Du lytter til P1.
Rumraketter og undervandsbåde dukkede op i science fiction allerede tilbage i 1600-tallet. Så kom der robotter, atombomber, radio, Chris, også lydbøger, kloning. Alt sammen noget, som var en del af science fiction, forfattere og tænkeres univers lang tid før det blev en del af virkelighedens univers.
Ja, og nu er kunstig intelligens her, og det er både en del af vores liv og vores hverdag. Og forleden, der holdt Elon Musk så pressemøde, og der præsenterede han nye selvkørende biler og robotter, der faktisk var klar til at hjælpe med den daglige husgerning. Alt fra indkøb til støvsugning, servering af en kold gin tonic.
Ja, det kunne vi godt tænke os også i studiet, hvis vi havde sådan en lille studierobot, der kunne hjælpe os lidt en gang imellem. Og igen, der var det som om, at det vi oplevede som virkelighed, var en imitation af noget, vi tidligere havde set i science fictions verden. Fordi hele arrangementet hed We Robot, og det var jo nærmest det samme som den gamle Will Smith sci-fi film I Robot, ja. Og de robotter hedder det, som han præsenterede, de lignede altså også dem fra filmen. Så det var sådan underligt, og den film, det går ikke godt med de robotter. Så jeg ved ikke, om det hele er overhovedet en god idé.
Nej, men hvordan sci-fi den er med til at forme vores virkelighed, det finder du ud af i den her kommende time af Kulturen. Vi er Tony Scott og Chris Pedersen. Klimadebatten, den handler normalt om CO2-afgifter, antallet af vindmøller eller hvordan vi bruger mindre varme eller strøm. Men klimakrisen, den er ikke kun et spørgsmål om politiske planer og tekniske løsninger. Det er også en krise, der er meget synlig i litteraturen. Der er en krise i den måde, vi beskriver og forstår verden, og det mener i hvert fald en gruppe danske litterater, og de har i magasinet Atlas slået til lyd for en ny litterær klimakanon.
Ja, og vi har besøg af en af dem her i studiet. Christina, velkommen til.
Tak skal du have.
Ersbøl Meihoff er hele navnet, gymnasielærer, litterat og en del af redaktionen på forlaget Amok Book, som specialiserer sig også i klimaorienterede bøger. Og jamen, lad os da bare starte lige på, kan man sige. Hvorfor en klimakanon, en litterær klimakanon?
Altså man kan sige, at vi har snakket rigtig meget om kanoner her de sidste par år. Altså de sidste 4 år har der jo været den her ret ophedede debat om flere kvinder i kanonen. Og kanonen fylder jo rigtig meget i, hvis man siger, unge menneskers liv, i hvert fald de her 60-70%, som vi har hørt, der går i gymnasiet. Mm. Og det er en del af dansk undervisningen, at vi skal undervise i en bestemt kanon. Og det, som vi efterlyser, det er en kanon, som måske ikke kun tager højde for det her med en større kønslighed i kanonen, men også at vi tager alvorligt den her voldsomme situation, vi står i, planetarisk, altså den her planetariske krise, vi står midt i nu. Og man kan selvfølgelig godt sige, jamen skal vi så bare fylde mere på? Altså er det nu, skal vi nu have endnu mere kanon? Skal vi udvide kanon med endnu flere værker? Altså jeg tror, det vi først og fremmest ønsker, det er en debat om, hvad er det for noget litteratur, vi gerne vil læse, og hvad er det for noget litteratur, vi gerne vil have vores unge mennesker læser? Og de unge mennesker, der er i dag, den unge generation, der er i dag, efterlyser faktisk i høj grad en litteratur, som nu med et forkert udtryk måske den her situation kan spejle sig i, men som man kan forstå sig selv i, og kan se nogle af de her planetariske kriser i, men også, hvad kan man sige, hjælpe sig selv gennem til at få en øget forståelse af de problematikker, vi har, men også en øget sensibilitet, og der tror vi, at det især der litteraturen og måske kunsten i det hele taget kan noget særligt. Altså det her med at øge vores opmærksomhed, øge vores sensibilitet, øge vores sådan emotionelle apparat til at forstå den verden, vi er i. Det er jo det, litteraturen kan.
Men hvorfor er det litteraturens rolle at ligesom at blande sig i klimadebatten?
Altså, det har jo altid været litteraturens rolle at forholde sig til samfund, den var en del af. Altså det kan, jeg tror, at hele ideen om, at litteraturen lever på sådan en isoleret ø, i sådan et isoleret tårn, altså den tror jeg, vi alle sammen godt ved, at den holder ikke. Altså det er måske der er måske en lille bitte litteratur, der gør det. Men den litteratur, der bliver læst, er jo også en litteratur, der på en eller anden måde, sådan, som folk oplever, har en relevans i forhold til deres liv og i forhold til det samfund, de lever i. Og hvis man kigger på den eksisterende kanon, altså den, der bliver undervist i gymnasiet, og kigger på den gamle betænkning, der nu er 20 år gammel, der begrunder valget af forfattere i den kanon, vi har, har nu, så er det samfundsrelevante og det aktuelle, og det der, hvad skal man sige, fortæller os noget om det at være menneske, men også det at være menneske på forskellige tidspunkter i historien. Det er en ret tydelig begrundelse i den litteratur, vi allerede læser. Så jeg tror, ligesom man kan sige, ligesom man tidligere har skulle forholde sig litterært til, ja, til samfundsmæssige kriser, så skal vi også gøre det nu. Det oplever vi er meget, meget et stort behov, vi har.
Men altså, nu lyder det jo meget, altså det bliver meget højt flyvende på en eller anden måde nu, ikke? At det er litteraturens rolle og litteraturen i forhold til klimadebatten. Altså konkret, hvad burde man læse i forhold til den klimakrise, vi står i nu? Altså hvilke værker kunne pege ind i det?
Altså det vi skriver i vores indlæg, det er jo, altså vi tager udgangspunkt i Amitav Ghosh, som er jo en filosof og skribent, der nævner den her fortællekrise. Altså han siger, at klimakrisen er også en fortællekrise. Altså det er en krise, der handler om, at vi mangler nogle fortællinger. Vi mangler nogle fortællinger at støtte os op af. Vi mangler også nogle fortællinger, der kan give os et sprog til at forstå, hvad det er for en verden, som den her klimakatastrofe er.
Hvad er det for nogle fortællinger?
Fordi han siger jo først og fremmest, at man kan sige, altså han efterlyser for eksempel science fiction som en, og nu nævnte de jo selv lige før, ikke? Altså science fiction er en genre, som hvad skal man sige, den kan være både dystopisk og utopisk, ikke? Altså, og den giver os nogle fortællinger om hvad der kan ske, altså helt konkret, hvis vi gør det ene eller det andet, men den giver os også nogle økologier, kan man sige, altså nogle, for eksempel i form af nogle planeter, der er udtømt for ressourcer, for eksempel, ikke? Altså det kan være ørkenplaneter, ikke? Det kan være regnskovsplaneter, der er ved at blive plyndret for træer. Altså der er jo mange fortællinger om både fremmede planeter og fremmede solsystemer, men også vores egen planet, som i fremtiden er udsat for en eller anden økologisk katastrofe. Og det er nogle af de værker, som vi synes, hvad skal man sige, har en berettiget plads i den kanon, vi præsenterer for hinanden, og altså den vi læser, men også den, som vi præsenterer vores ungdom for. Og den anden, hvad skal man sige, den anden genre, som vi også efterlyser, får en mere sådan fremtrædende plads, det er det, vi kalder nature writing. Altså, hvad hedder det? Den genre, som vi desværre ikke har så meget. Vi har ikke så meget af den i Danmark. Det oplever vi i hvert fald. Men den, man kan sige, jo, nu har vi, men rent historisk har vi måske haft mindre af den.
Men hvad er det ikke mere konkret?
Nature writing er en genre, som især i den angelsaksiske verden har en meget sådan fremtrædende plads. Det er en genre, der befinder sig et sted sådan i krydsfeltet mellem sagprosa og fiktion, og man kunne måske ved at kalde essayet det, der kommer tættest på. Altså, det er en essayistisk genre, som forholder sig til den, som sådan helt konkret oftest er naturobservationer. Altså, det kan fx være en person, der vandrer ude i naturen og sanser på en bestemt måde. Og den litteratur er ofte ekstremt sanselig. Altså, den tilbyder os et sprog til at beskrive og til at forstå og opleve den natur, vi er i, vi befinder os i, ikke? Og som lige nu er tilgængelig, men måske ikke altid er tilgængelig, og ikke i fremtiden nødvendigvis er tilgængelig. Og der kan vi på vores forlag har vi jo altså så senest altså udgivet mange af de her værker, som vi oplever os selv som sådan, hvis vi er arkeologer, vi går tilbage og finder nogle af de her tekster, ældre tekster, Nature Rising tekster, som vi synes tilbyder moderne læsere en den her sensibilitet, den her forståelse af, hvad er det så for en natur, vi måske er i gang med at ødelægge, ikke? Og altså, der har vi for eksempel J.A. Baker, Vandrefalken, som jeg står med her, ikke? Og Nan Shepherds Det Levende Bjerg. Begge to britiske forfattere, store britiske forfattere, som har beskæftiget sig med naturen. Vi skal med sådan en meditativ rejse ud i naturen, men som jo også er en refleksion over deres egen plads og menneskets plads i forhold til den natur, og ikke mindst, hvordan vi er i gang med at ødelægge den.
Altså, men det lyder også lidt kedeligt, hvis man var gymnasieelev.
Synes du?
Nu er du fræk.
Jeg tænker nærmest, at
nu bliver gymnasielæreren altså
irriteret på dig. Ja, altså man kan sige, det kan godt være, man kan sige, jeg synes sprogligt er der, altså man kan sige, sansemæssigt er der jo enormt meget at komme efter. Altså det er jo bøger, som på en eller anden måde, altså man kan sige, meget af den litteratur, vi læser, handler jo, og det er også det, vi skriver om i vores indlæg, meget af den litteratur, vi læser, den handler jo kun om os, ikke? Altså, det er mig, mig, mig. Den litteratur, som vi tilbyder vores unge mennesker, det er en meget menneskecentreret litteratur. Og det er også det, Amitav Ghosh kritiserer vores litteratur for. Altså, hvordan skal den menneskecentrerede litteratur tilbyde en ungdom, der forholder sig til, eller som står midt i en klimakrise og en biodiversitetskrise, hvordan skal den tilbyde dem et sprog og en forståelsesramme for at opleve og beskrive den verden, de er en del af? Men det vi så synes, det er, at den litteratur, nature writing, men også science fiction, tilbyder jo den her, hvad skal man sige, ekstremt sanselige måde at gå til verden på, ikke? Altså en måde, et sprog og nogle fortællinger om hvad skal man sige, om økologier, som er meget som man siger præsente, og som altså man kan sige, vi har i hvert fald oplevet, at når folk læser vores bøger her, altså de her Nature Rising bøger, og også fra andre forlag, tilsvarende forlag, så kommer de jo tilbage til os og siger, jamen lige pludselig oplever jeg min egen den natur, jeg har uden for mit eget vindue eller ude i min egen have, bare min egen lille have, som man kan sige, meget mere intenst. Og det er det, vi tror, unge mennesker også har brug for i dag. Det er at få et sprog til at beskrive den verden, de er en del af, og også sætte pris på den natur, som de selv er en del af.
Hvis man så kaster sig over nogle af de titler, du nævner her, hvad er det så for en litterær oplevelse, man får?
Jeg vil sige, det er en meget, meget stærk litterær oplevelse. Altså, jeg vil sige, jeg har selv siddet med en del af oversættelsen af de her bøger, og jeg synes, at for mig, altså, og jeg tror, jeg vil give Chris ret, jamen er det ikke lidt kedeligt? Fordi jeg kan da også huske, at jeg gik i gymnasiet, der sprang jeg da mange naturbeskrivelserne i Karen Blixens.
Jeg vil gerne have meget, der handler om mig.
Ja. Men jeg kan da også huske, at jeg sprang nogle af naturbeskrivelserne over i Karen Blixens Den Afrikanske Farm, fordi nu vil jeg gerne videre til noget mere interessant. Men den oplevelse, det giver, er jo en, altså, som jeg sagde før, en sanselig oplevelse af den natur, som man er en del af. Og jeg synes, at da jeg sad og oversatte de her bøger, så var det sådan oplevelsen af faktisk at blive dybt berørt, altså at faktisk blive sådan næsten melankolsk stemt, fordi det er jo også, og det er jo også beskrivelsen af en verden, der er ved at forsvinde. Og jeg tror ikke, at man kan sætte sig ind i, altså vi kan godt sidde og læse en masse statistikker over, hvor meget fjord død, og hvor mange dyr, der er døde, men det går ikke rigtig ind. Altså, det går ikke ind, før man har den oplevelse af at komme tæt på det univers, og tæt på de skabninger, tæt på den natur. Før man kommer så tæt på, og som man gør i den litterære oplevelse, fiktionens oplevelse, altså indtil det punkt tror jeg ikke, man sådan rigtig forstår, hvad det egentlig er, der foregår. Og jeg tror, det er den oplevelse, vi synes, man får, når man læser den slags litteratur. Men som man også får, når man læser science fiction. Altså, at det betyder noget, og at det har en konsekvens, det som vi gør ved vores planet.
Tak for besøget.
Og held og lykke med kanonen.
Ja.
Tak skal I have.
Kirstine Ersbøl Meihoff, som er redaktionsmedlem på forlaget af Mock Book.
We Robots, det var navnet på Elon Musks seneste store præsentation. En præsentation, hvor at seere og publikum kunne få, måske glemt af fremtiden. I hvert fald så var det stort anlagt. Det lignede noget fra en film, og det foregik også i Warner Brothers studie i Californien. Og ved den lejlighed, der sagde Elon Musk selv fra scenen sådan her.
You see a lot of sci-fi movies where the future is dark and dismal, where it's not a future you want to be in. So, you know, like, I love Blade Runner, but I don't know if we want that future. I think we want that that duster he's wearing, but not the bleak apocalypse. We want to have a fun, exciting future that if you could look in a crystal ball and see the future, you'd be like, yes, I wish I could be there now.
Yeah.
That's what we want.
Ja, yeah, det er det, vi vil have. Vi vil have en lys og spændende fremtid.
Det skal
i hvert
fald ikke være mørkt og grumt.
Ligesom i de der sci-fi-film, han refererede til i starten. Man kunne fristes til at tro, at Elon Musk som barn har set en masse science fiction-film, og så tænkt, det der, det vil jeg lave en gang i fremtiden, og det er han så gået i gang med nu. Til præsentationen, der viste han en robottaxa, en robotvarevogn, og også en menneskelignende robot, der efter sigende kan alt. Det viste sig så, at der var nogen, der styrede den i kulissen, men i fremtiden, så vil den Chris kunne gøre alt. Ja, måske ligefrem passe vores arbejde.
Jeg håber, den kan vaske tøj og vask min lane.
Det kan alt det kedelige i hvert fald.
Og det er faktisk rigtigt, som Elon Musk siger, at det er ting, vi har set før i film. Så vi bruger den her anledning til at kigge på, hvordan sci-fi-fiktionen måske har været med til at sådan forudse, eller ligefrem forme vores virkelighed nu. Og det skal vi gøre sammen med dig, Claus Mogensen.
Velkommen. Ja, tak.
Fremtidsforsker, forfatter og så meget stor science-fiction-fan. Lad os lige tage de her navne først. Robotaxi, Optimus, RoboVan, CyberCab. Hvad minder du dig om, når du hører dem?
Det minder om meget gammel science fiction, og måske ikke det allerbedste science fiction. Og lige præcis Optimus, så kan jeg ikke lade være med at tænke på Transformers og Optimus Prime. Det tror jeg også, Elon Musk har gjort.
Det må være en reference. Jeg tænker også med Robotaxi. Jeg tænker på Robocop.
Ja.
Også, ja. Men du siger dårlig science fiction. Hvorfor tror du, han tager navne for dårlig? Eller?
Ja, det er fint nok, fordi han ikke selv opfatter det som dårlig, men dårlig science fiction tænker på noget, der fokuserer på godt wow-teknologi, men ikke stiller nogen spørgsmålstegn ved det, og ikke tænker på at de sociale forandringer, at en teknologi kan komme til at medføre, bare sige, det bliver godt det hele, og det er jo ikke altid tilfældet.
I hvert fald ikke science fiction film.
Ja. Nej, og så tænker jeg egentlig også, nu nævner han, han vil ikke leve en verden som Blade Runner, men jeg tænker på, at ham og hans lige, de er ved at skabe den verden for Blade Runner, mere end det er ved at skabe de positive fremtider af Star Trek.
Ja, okay. Det er simpelthen sådan, du ser det. Nu var det så Optimus, ikke Prime, men bare Optimus-robotten, der tak de største overskrifter efter det her møde. Og jeg tænker, du har også siddet og kigget lidt med på YouTube eller andre steder. Hvad siger du til den robot?
Jeg siger, den er meget flot og som forholdsvis menneskelignende, og det spørgsmål er, om det i virkeligheden er menneskelignende robotter, vi har brug for. Er mindst den gamle tegnefilmserie Jetsons, hvor der var en menneskelignende robot, der kørte rundt med en støvsuger. Og det er ikke sådan en robotstøvsuger er i dag. Så jeg tror måske, vi har brug for noget, der bedre opfylder vores behov, uden nødvendigvis at behøve at ligne menneske. Altså nogen, der måske har en gribearm, der er lidt bedre end den klo, som Optimus havde, og man ikke behøver at ligne menneske ellers, og måske på hjul i stedet for på ben, fordi de går godt nok meget langsomt, de robotter.
Ja, men hvad får dig til at sige det? Altså, hvad får dig til at sige, at vi har mere brug for noget, der ikke ligner det menneske, end et menneske?
Ja, fordi at vi er jo ikke optimeret til alle de opgaver, vi egentlig har i verdens samfund.
Nej, vi er formet som en støvsuger, selvfølgelig.
Nå, ja, vi er formet efter de behov, det var længe før stenalderen, længere vi var abemennesker, der klatrede af træerne og løb rundt på prærien med sten i hænderne til at kaste efter byttedyrene. Og de opgaver, vi har i dag, er vi faktisk ikke fysisk udviklet til. Det er derfor, vi bruger så mange værktøjer og redskaber til at udfylde de opgaver, vi har. Og så laver menneskelig en robot, så er du nødt til at give den de redskaber, som vi bruger med vores hænder. Hvorfor ikke indbygge de redskaber i robotten selv?
Og det er jo sjovt, når jeg siger robotstøvsugeren, eller jeg tænker også på robotplæneklipperen, at vi har masser af små ting, også, der er også bagemaskinen. Altså, der er alle mulige maskiner, som på en eller anden
måde... Vi behøver ikke en robot til at skubbe en plæneklipper rundt. Altså,
og det, der blev fortalt efterfølgende, det var jo også, at mange af de robotter, der blev vist her, at de faktisk, der var mennesker, der ligesom lavede bevægelserne, fordi at teknologien var ikke langt nok fremme til at skabe en menneskelig bevægelse. Altså, har sådan en menneskelignende robot så en plads i fremtiden, tror du?
Jeg kan forestille mig, at den har en plads, fordi den kan jo så mere eller mindre de samme ting, som en menneske kan, og så kan jeg forestille mig, at man kan downloade apps til den, som til specielle funktioner. Nu laver man den app, der kan tømme opvaskemaskinen, så tingene på plads. Den app, der kan vande blomsterne, som jeg også så i videoen, og flere andre ting. Men så har man måske nøjes med én robot, der er altid, og så kan man betale dyrt for de apps, som kan få den til at virke til det, man godt vil, og håbe på, at den ikke smadrer i glasset, når den tager noget opvaskemaskinen.
Og der vil jeg jo sige, der vil jeg jo meget hellere bare have en kæreste, der gør alle de ting.
Men hvad med kæresten også havde, hun gør de ting?
Som du kunne bosse
rundt. Han eller hun, ikke nogen, der er ikke noget kønnet her. Men altså, hvordan har man ellers set ting fra sci-fi, altså komme ind i virkeligheden?
Ja, man kan sige, at science fiction har ofte inspireret opfindere og ingeniører og sådan noget til at lave nogle ting. Hvis du kigger på det gamle Star Trek, der er der de her communicators, de har i den oprindelige Star Trek-serie. Det er lige nu de mobiltelefoner, vi har i dag, og de er jo faktisk også ifølge opfinderne af mobiltelefonen en stor inspiration til det. Det er det.
Altså også i teknologi, altså også i det at tænke tanken, at en mobiltelefon kunne blive lavet?
Ja, så det kan godt være andre ting på det før, men det har måske ikke været så populært som Star Trek. Helt tilbage til Nikolaj Tesla, som jo Tesla-biler har taget navn efter. Han forestillede sig, man tilbage i 1920'erne, at man i fremtiden ville have en lille dims i lommen, som kunne give adgang til alverdens viden, og man kunne kommunikere med folk over det hele. Og det var sådan set en smartphone, som vi kender i det i dag. Men den udtalelse blev ikke sådan almindeligt kendt på samme måde, som Star Trek blev det. Det er ofte, når science fiction bliver populariseret i film og tv, nogle gange tegneserier, at vi bliver altså inspireret af det. Man kan også pege på, at sådan noget som et smartwatch, hvor man lige kan se videoer af dem, man snakker med, det havde Dick Tracy i tegneserierne tilbage i 60'erne.
Gud, ja. Handler det både om den måde, dem, der opfinder, eller er det også fordi, at altså, vi som publikum, vi bliver vendet til tanken om, at den ting kan eksistere ude i verden?
Jo, men så før man kan opfinde noget, skal man have tanken om, at det kan lade sig gøre, og det er ofte det, som science fiction gør. Nu for nu at blive Star Trek, i Next Generation-serien fra 80'erne, der havde de nogle replicators, og det var simpelthen nogle mennesker, eller nogle maskiner, som man kunne bede om et eller andet, og så lavede den det. Groft sagt en 3D-printer, som også kan 3D-printe mad. Og det har nok været en stor inspiration til 3D-printere. Og de første 3D-printer blev faktisk udviklet til NASA til at kunne lave ting ude i rumstationen, og det er selvfølgelig helt sikkert, at alle mulige NASA har set Star Trek.
Lad os lige tage et lille klip fra en af de klassiske science fiction film fra 1990, den der hedder Total Recall, og den er jo med Arnold Schwarzenegger. Vi kommer ind der, hvor han er i gang med at diskutere med en robot taxamand ved navn Johnny Cab.
Hello, I'm Johnny Cab. Where can I take you tonight?
Drive! Drive!
Would you please repeat the destination?
Oh, anywhere, just go! Go!
Please state a street and number.
Shit!
I'm not familiar with that address.
Men det kan blive bakset pludselig, når man skal kommunikere med en robot, som ikke forstår, at man bare gerne vil væk i en fart, jo. Mm-hmm. Fordi der er nogle skurke efter en i den her scene, er det jo, det er det jo, Claus. Når man så ser på den her sådan, fødekæde, kan man næsten kalde det, hvor der er nogle science fiction hjerner, tænker, forfattere, instruktører osv., der finder på ting, og så senere, måske endda hundredvis af år senere, eller mange år senere, nogle videnskabsmænd, nogle med også store hjerner, der opfinder eller laver tingene. Hvem er det så, der opfinder fremtiden?
Det er jo sådan set en dialog mellem science fiction forfattere og forskere og ingeniører, som, fordi der kommer noget ny viden, som kan gøre ny teknologi mulig, og så siger science fiction forfatteren, der ofte følger med i det, aha, den griber fat i, og så overvejer jeg lige, hvilke konsekvenser det har, og så kan det være sådan lidt gosvarvende, det kan være noget dystopisk, og det kan så inspirere ingeniøren til at bygge videre på det, aha, det er måske det, vi skal bruge den teknologi til, eller det vi i hvert fald ikke skal bruge den teknologi på. Og så opfinder de noget nyt, og finder noget ny forskning, som kan inspirere forfatterne igen. Så altså, det er en fødekæde, der går begge veje, sådan som der ofte er i naturen.
Altså nu har jeg jo arbejdet meget med mode gennem årene, og det sker meget ofte, der kommer en designer, der laver nogle kjoler eller nogle ting, som kan blive med en lille dims elektronisk, kan skifte farve eller ændre længde, og så tænker man, nu er fremtiden der, du behøver kun én tøjgenstand, og den kan det hele. Det er aldrig blevet til noget. Altså hvilke ting fra science fiction har vi troet ville komme ud på gaderne, som ikke bliver til noget?
Måske ikke lige fra gaderne, men flyvende biler er jo den evige tilbagevendende.
Desværre.
Hvor fanden er vores flyvende biler? Og nu siger du desværre, men man kan sige, i princippet har vi jo helikopter, og det er lidt derhenad. Og flyvende biler vil de første mange årtier sige, de er på vej at være forbeholdt. De er meget rige, som lige så godt kunne bruge en helikopter. Mm. Og så er der spørgsmålet, hvis det er hver mands eje, vil man bryde sig om, at der er sådan 100.000 flyvende biler hen over hovedet på en af mig rundt inde i byen? Ja, det kunne man ikke forestille sig, at der kunne give alle mulige ulykker. Der var lidt værre, end hvis de bare støtte hinanden på hinanden nede i gaden.
Det er i hvert fald store problemer, både i tilbage til fremtiden og det femte element, så vidt jeg husker, med alt den lufttrafik, og ikke mindst i Star Wars. Jeg kan godt se, at det går hen og bliver noget værre råd. Altså de her robotter, som så ikke er fuldt funktionsdygtige i Nuklaus Optimus-robotten, kommer angiveligt til at koste mellem 130 og 200.000 danske kroner. Mm-hmm. Kunne du blive fristet af sådan en?
Det tror jeg ikke. Jeg kan ikke svært ved at forestille mig, hvad en skulle bruge den til, som jeg synes var pengene værd.
Jamen folde vasketøj.
Ja, men det tager sgu ikke så langt, så jeg går heller ikke så meget op i at folde det så præcis, må jeg indrømme. Man skal jo spare tiden, hvor man kan. Det er lige præcis, at vasketøjet er lagt pænt sammen. Det er ikke en topprioritet for mig. Det må jeg godt indrømme.
Jeg kunne godt bruge en træningspartner nogle gange. En, som bare står nede i træningscenteret og bliver ved med at skubbe til mig, når jeg gider tage flere mere.
10 til, Chris! 10 til! Det kan jeg godt gøre. Det vil jeg gøre for... Altså, hvis du giver mig mellem 130 og 200.000 kroner, så vil jeg gøre det i de kommende år.
Ja. Det er spørgsmålet, næsten, om man vil lytte så meget til en robot, der gør det, end til et menneske, fordi man vil ikke skuffe mennesket. Robotten lader måske sådan, den er skuffet, men det er den ikke, så det gør sgu ikke noget, man skuffer robotten lidt. Ja.
Jeg tror, jeg vil lytte mere til robotten end til Tony. Men tak til dig, Claus Mogensen, fremtidsforsker og forfatter og meget stor science fiction fan.
Utopist er et udtryk, der for de fleste sender tankerne mod drømmende fantaster i 1970'ernes hønsestrik. Men tiderne har ændret sig. Utopisterne er tilbage, og med også en lidt ny betydning, for nu er det bæredygtighed, grønne marker, klimabevidsthed, det hele handler om.
Ja, og vi genudsender en serie, som P1's Nanna Mogensen, hun lavede her i sommer. Der tog hun nemlig på besøg hos utopister rundt omkring i Danmark. Og her der er det andet afsnit, hvor vi skal møde Ingeborg Fangel Mo, der bor i det bæredygtige bofællesskab Permatopia.
Jeg er ingen utopist. Det med at drømme om en bedre og mere bæredygtig verden overlader jeg trygt til andre. Og så læser jeg om det i stedet. Faktisk er mit skrivebord nu ved at segne under vægten af bøger, der handler om klimaet og nye måder at leve på. Der er digtsamlinger, der besynger naturen, og debatbøger og manifester, der beskriver anderledes fællesskaber funderet i økologi og minimalisme. Og så er der selvfølgelig alle kunstudstillingerne, der har klimafokus, og filmene om bæredygtighed. Så den her sommer har jeg besluttet mig for at træde væk fra skrivebordet og ud i virkeligheden. Jeg vil vide, hvem klimautopisterne er, og præcis hvad de tror på. Hvordan ser utopien ud i en konkret hverdag? Hvem er der plads til i deres fællesskaber? Og hvad er omkostningerne ved at realisere utopien om en helt igennem grøn verden? Det her er afsnit 2 i serien Utopisterne. Det hedder Den prøvede utopist. For jeg har opsøgt 53-årige Ingeborg Fangel Mo, der bor i det bæredygtige bofællesskab Permatopia ved Karise. Hun var blandt de første, der flyttede ind i 2017, og her efter 7 år har hun virkelig fået sat utopien på prøve. Med talrige fællesmøder, økonomisk modgang og en helt ny familiesituation. Ingeborg Fangel Mo leder til daglig et nordisk musikteater for børn og unge, og så er hun uddannet klassisk operasanger. Men her til morgen har hun været ude og høste på de fælles marker.
Ja. Altså,
hvem skal...
Ja, normalt, så skal det jo bare i komposten, ikke? Men nu kom vi lige forbi her, så kunne hun lige få en. Se, om hun gider.
Og nu forstår jeg selvfølgelig godt, hvad høns skal bruges til. Altså, de lægger æg og sådan noget, men hvem hugger hovedet af den, når den er færdig?
Altså, jeg har været med til at plukke nogle af vores ænder, men jeg har ikke været med til at hugge hovederne af nogen. Selvom jeg voksede op på landet, så slipper jeg gerne for det. Men det er der nogle andre kække, mere hårdføre sjæle, der gør.
Men den går ikke på pension, om jeg så må sige?
Nej, nej, vi spiser, vi laver suppehøns, når de ikke gider lave flere æg. Så på den måde er det god gammeldags barsk produktivitet, der bestemmer.
Ja, det må den så lige overhøre.
Ja, men jeg er ikke så meget... Jeg tror ikke, den forstod, hvad vi sagde. Lad os sige det på den måde. Så naturromantisk er jeg alligevel ikke.
Ingeborg Fangel Mo kunne ellers have grund til at være naturromantiker. For når man ser sig om her i Permatopia, ligner det lutter idyl. Stedets 90 træhuse ligger ved jorde med store frugttræer og jordbærplanter, der buner af bær. Fugle, der pipper i træerne og høns, der roder i jorden. Men det her er ikke et stykke dansk landbrugslykke anno 1950, men et arbejds- og livsfællesskab for 145 voksne og 90 børn anno 2024. Permatopia beskriver sig selv som et moderne, bæredygtigt og selvforsynende bolig- og landbrugsfællesskab. Et sted, hvor der er omsorg for både jord og mennesker. I 2017, da Ingeborg Fangel Mo flyttede ind, havde hun 4 hjemmeboende børn, og hun boede sammen med sin norskfødte mand, der lavede dokumentarfilm. Men der er sket en del, siden familien flyttede til Danmark fra Norge, hvor de boede før. De 2 ældste børn er flyttet hjemmefra, og ægtemanden Erland E. Mo døde uventet i 2021. Et år inden sin død havde han premiere på en dokumentarfilm om familiens rejse ind i det økologiske fællesskab. Den hed Rejsen til Utopia og bestod af flere års optagelser af Ingeborg og den øvrige familie.
Men altså i forhold til naturromantik, så får jeg faktisk lyst til at sige noget mere, fordi for dem af dine lytter, der må have set den film, der hedder Rejsen til Utopia, som min mand lavede om vores flytning herned, der bevæger vi os fra et sådan fuldstændig idyllisk, postkortagtigt norsk fjeldgårdsliv, ned til det her, som på det tidspunkt var en utrolig grim og meget uscharmerende muddermark, som man kan se i filmen. Og der kan man sige, at naturromantikeren ville selvfølgelig være bedre op i fjeldgårdsidyllen, men jeg var den stærke pådriver i forhold til at komme ned i mudderpølen, og det kan man jo virkelig, måske håber jeg, filmen giver svar på, hvorfor. I dag er der ikke nogen mudderpøl her, og jeg er ikke spor i tvivl om, at bevægelsen var rigtig, fordi det var den naturromantik, vi levede i deroppe, var ikke holdbar i forhold til, vi havde ikke vores arbejde, da vi skulle køre vores børn alle steder, vi skulle flyve afsted, når vi skulle på turné osv., med det arbejde, vi nu havde. Hvorimod det her, som nu heldigvis er ved at blive grønt, mudderpølen er ved at blive grøn og fuld af træer og planter og frugter og grøntsager, den repræsenterer selvfølgelig en naturromantik, for det er noget med at være tæt på jorden og leve i leve tæt på og sammen med jorden på en bæredygtig måde. Ikke? Så på den måde vil man måske kalde det naturromantisk, men det er også meget, meget virkeligt og meget realistisk, oplever jeg.
Vi står inde på gårdspladsen. Der er sådan ligesom tre, jeg vil kalde dem længere.
Ja.
Kalket fint og rødmalet døre. Mm-hmm. Hvad foregår der derinde?
Altså det er den gamle gård, som for mange, mange år siden efterhånden gik på tvangsauktion, og så var der nogen, der fik den vision om, at det skulle være hjertet af et nyt permakulturelt bofællesskab. Ikke? Og den vision ligger nok 15 år tilbage, blev den født, tror jeg. Og så gik der 5-7 år, hvor der blev arbejdet på visionen, og nu er den så realiseret med 90 huse, der ligger i en vifte udenom den her gamle gård, ikke?
Beboerne i Permatopia forpligter sig til mindst 2 timers fælles arbejde om ugen. Og så spiser man sammen alle hverdage, hvis man altså vil. Det sidste er frivilligt. Stedet har indhegninger med høns, ænder og får. Og så dyrker de masser af grøntsager og frugt i Permatopia. Ingeborg Fangel Mo anslår, at cirka 2/3 af maden kommer fra egne marker. Så når der er høstet, kan man lave mad i det store køkken i fælleshuset.
Anders, ved du, hvad menuen er? Ved du, hvad menuen er i aften?
Nej.
Så skal vi længere ind i køkkenet, ind i hjertet. Det ved Anja, fordi hun er deltidsansat i køkkenet. Anja, hvad skal vi spise i aften? Spørger Danmarks Radios P1.
Jeg tror, Tue, han er altså ret til at svare.
Vi skal have frikassé.
Urter fra marken og ikke noget kød.
Ikke noget kød.
Nej, vi har kød en gang om ugen. Ja, så det er selvfølgelig, der bliver lagt mange timer i at prøve at få, altså som jo er det her, den her kontinuerlige proces, vi er i med at prøve at omsætte mest mulig cirkulær tænkning, ikke? Altså vi dyrker ud på marken, vi høster vores grøntsager, de går ind i vores fælles køkken, vi spiser dem selv, og så videre, ikke? Altså, og vores, det kan vi så fortælle om bagefter, hvis det er, men altså, og vores, og det affald, der kommer ud af det, det bliver ind til kompost, og det, der kommer i vores toiletter, det bliver så faktisk også samlet op ned i vores pilrensningsanlæg, så vores spildevand bliver renset og sådan noget. Så den der cirkulære tænkning er jo ligesom hovedvisionen her, ikke? Altså, at vi selv både producerer den energi og den mad, vi har brug for, og vi også tager ansvar for det affald og de restprodukter, der kommer ud af det, ikke?
Men nu lånte jeg dit toilet lige, inden vi skulle ud og gå, for jeg tænkte, jeg ved ikke, hvor lang tid det var. Og der lagde jeg mærke til, at man ligesom tisser på et plateau.
Ja.
Altså, der er sådan et...
Det er det, der hedder et separationstoilet, med et fint ord. Og det er simpelthen fordi, at det bliver, tingene bliver skilt ad, før de ryger ned i pilrensningsanlægget. Så noget af det grove bliver sorteret fra, præcis hvordan, det må du ikke spørge mig om. Der er utrolig mange ting her på stedet, jeg ikke kan redegøre for, men som nogle andre har styr på. Men det er altså den proces med at blive lidt ned i rense vores kæmpestore pilerensningsanlæg, at der skal der være den der separation.
Og der skal være sådan et toilet, altså jeg kunne ikke bare flytte ind og så installere et eller andet.
Nej, det hører til boligerne.
Og nu står vi foran, inde i fælleshuset, foran sådan en kæmpestor cirkel med farver, og så står der sådan noget som landbrug, skovareal, fællesskov, og så er der sådan nogle små, ligesom... ark ud foran, så er der noget, der tager kompost og frugthave og høst og vand og bi, ender. Så står der pileteam, vaskeri, køkken, hvad alt det for noget?
Det er alle arbejdsgrupperne på stedet. Det er sådan en smuk sol, de har lavet her, hvor, ikke? Altså, hvor inde i midterkredsen, der er vores hovedkreds, som er sådan en slags bestyrelse, vi har, som er hovedbeslutningsmyndigheden. Og så er der alle de her, så er der ligesom 6 hovedområder, altså hvor landbrug er et, og skovareal er et, social bæredygtighed er et, fælles skov, forsyning, administration, skovareal. Og hver af de områder har så en hel række arbejdsgrupper. Og der er jo visionen her på stedet, at alle, der bor her, har en tilknytning til en arbejdsgruppe, og på den måde er med til at løfte stort eller småt. Og det er meget forskelligt, hvor mange kræfter folk har. Men at vi, når man flytter ind her, så er det ligesom en del af visionen, at vi alle sammen prøver at bidrage med noget af det, vi kan.
Nu kan jeg se, der er et af de lille sedler, så står der skadedyr. Altså, og det leder mig måske nok til at spørge om der var nogle ting, du ville ønske, du havde vidst, inden du blev en del af det her, hvad skal man sige, bæredygtige fællesskab. Altså, er der nogle ting af den ubehagelige slags, der er kommet bag på dig?
Jeg er et ret sådan utålmodigt gemyt. Så da jeg i vores første år hernede, var der rigtig store visioner omkring sociokrati. Og for de lytter, som ikke må vide, hvad det er, så er det jo den her forskning om, at man ikke har flertals, sådan en den noget mere effektive demokratiske form, hvor man stemmer sig til nogle beslutninger, og flertallet tager beslutningen færdig. I sociokrati skal man jo tale sig frem til enighed. Og der havde jeg nogle faser, hvor jeg var lidt smådisperat, fordi jeg er sådan en, der gerne vil komme ret hurtigt fra A til B. Jeg tænkte, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke være en del af det her, hvis det er sådan noget rundkredsagtigt noget. Det er så for så vidt et godt eksempel på, synes jeg, hvordan stedet her hele tiden er i proces også med sig selv, fordi at vores beslutningsprocesser er landet et eller andet pragmatisk sted mellem flertalsbeslutninger, og alligevel nogle sociokratiske processer, når vi holder møder, at man virkelig prøver at tilgodese, at forskellige meninger kan ytre sig, og at man prøver at validere alle synspunkter, ikke? Før vi så nogle gange må stemme os frem til en beslutning. Men så på den måde er der ikke sådan gået, populært sagt, Christiania i den, og en lindstrøm af stormøder. Det var jeg bange for på et tidspunkt, sådan er det overhovedet ikke blevet. Og jeg er heller ikke plaget af rotter.
Jeg skulle til at sige, hvad det er for nogle skadedyr. Hvad er det for nogle skadedyr?
Der har været rotter her på et tidspunkt. Så det er der nogen, der prøver at tage sig af. Men jeg har ikke set nogen. Men der har været nogen heroppe omkring fælleshuset. Ikke?
Ja. Men har der været nogen, hvad skal man sige, kompromiser, du har været nødt til at indgå i forhold til den drøm, I havde om at lave et på alle måder bæredygtigt samfund herude i starten? Altså er der nogen ting, som du har måttet forlade?
Altså, min proces har jo selvfølgelig været meget, meget præget af, at jeg mistede min mand. Og den ufattelige sorg, det har været. For det var jo vores fælles vision, at vi skulle steppe ind som pionerer i den her grønne omstilling, som vi begge to synes var akut og påtrængende nødvendig. Og det at stå tilbage med børnene har selvfølgelig været den mest hvad skal man sige, livsstilsafgørende ting for mig, og været et kæmpe ekstra arbejde, hvis man kan kalde det det. Samtidig så er det at være blevet enlig det her sted, har jo også kaldt på det bedste i et fællesskab. Ikke? Ligesom min mor blev alene med os fire børn, desværre har jeg et skæbnefællesskab med hende. Da vi var små, og hun boede i en lille vestjysk landsby, som også viste sig fra sin allerbedste side, og greb hende i det der helt forfærdelige fald, hun havde, da hun var 37. Jeg var så 51, før jeg mistede Erlen. Nej, det var jeg ikke. Jeg var 49, skulle jeg lige regne efter. Men havde også fornemmelsen af at blive grebet af et fællesskab her. Og på den måde kan man sige, hvis jeg havde siddet op på gården i Norge, helt mutters alene ude i et fjeld, i al min naturromantik, så havde jeg været endnu mere lost, end jeg var her, hvor der simpelthen var mennesker omkring mig, og ikke mindst andre voksne, som mine børn også kunne læne sig imod, og som har kendt deres far, og kunne være med til at fortælle historien om ham også. Ikke?
I den film, Erland Mo laver om Permatopia, lægger han meget vægt på at vise de mange problemer, beboerne havner i undervejs. For eksempel får de hele tiden udskudt deres indflytningsdato. Stedet er plaget af byggerod, og alting bliver meget dyrere, end man havde beregnet. Familien Mo kommer under pres, og Erland Mo viser utopiens omkostninger.
Men Ingo, jeg tror du skal sætte dig lidt ned. Ingen kan flytte ind før 1. december.
Det er fandme løgn.
Så jeg er med på, at vi skal bo i et lille sommerhus lige om lidt.
Men vi har ikke noget sted at bo, Ingeborg.
Nu er jeg klar til at rumme, at du er konstruktiv.
Jamen, jeg er konstruktiv.
Det er jo fordi, du synes, at det er mit projekt, og ikke dit projekt.
Altså, den kan faktisk ikke lukkes, så.
Stål for at drømme og virkeligheden.
Men mens vi går videre, kunne jeg godt, altså da jeg sad og forberedte det her, så prøvede jeg ligesom at skrive ned, hvilken modgang du jo også har haft i forløbet med at leve den her, hvad skal man sige, utopi eller drøm ud om et bæredygtigt fællesskab. Og når man ser din afdøde mand Erlands film Rejsen til Utopia, så bliver det jo også gjort meget klart, ikke? Altså der er en enormt byggerod i starten, da Permatopia skal etableres. Tingene er ikke lavet ordentligt, og det skal laves om. Så er der nærmest sådan et økonomisk kollaps, hvor det kan ikke hænge sammen. Så mister du din mand i 2021. Et af spørgsmålene, jeg skrev på mit papir, det var, hvad er det ved den her utopi eller den her drøm, der gør, at du har holdt fast i den på trods af al den modgang og alle de, hvad skal man sige, forskellige slag, du har fået undervejs.
Men der, det er godt, du minder mig på det med økonomien, kan man sige, fordi det var jo de første år den helt store skuffelse. Det var, at visionen, og viste sig at være utopisk, eller også blev der bare truffet nogle meget dårlige valg undervejs af nogen, der gjorde det så godt, som de kunne, men som ikke havde lavet en ordentlig konsekvensberegning. Så det, at visionen om at lave en økonomi her på stedet, hvor folk som mig og Erlen, som var kunstner, lavindtægt, mange børn, ingen penge, at vi kunne bo her sammen med enlige pædagoger og mindste pensionister og hvad det hedder, at det her skulle være et sted, hvor den slags mennesker også kunne komme ind. For hvis du skal bo i Munchegård eller Torp Lille eller hvad ved jeg, så skal du jo nødt til at komme med penge, enten kræfter til at bygge dit eget hus eller adskillige millioner, fordi du har været inde på boligmarkedet, ikke? Og der var det en smuk del af den her vision, at der skulle der være plads til alle slags økonomier og alle slags familier. Og det er der for så vidt stadigvæk. Jeg bor her endnu, og jeg er ikke blevet mindre ubemidlet, siden Erlen døde, vel? Men det gør jeg selvfølgelig kun med det yderste af neglene, fordi det er ikke blevet så billigt, som det skulle have været. Og det ser man også i filmen, at det er den store skuffelse, og som min mand var meget stresset over, ikke? Altså at det der skred i udgifter, at stedet blev gældsat mere, end man havde forventet, og det er den gæld, vi så går og betaler af på nu, ved at jeg betaler meget mere for strømmen fra vindmøllen, og meget mere fra den jordvarme, jeg får fra jordvarmeanlægget, og meget mere for at få mit spildevand renset ned i pilerensningsanlægget, fordi alle de konstruktioner holdt ikke budgetterne, vel? Altså, og det er en blanding af, at sådan er det jo meget i byggebranchen, altså det er jo ikke kun her, hvor budgetterne, der sker vanvittige budgetoverskridelser. Det er desværre blevet normalen, og det gjorde det også her, og det betød, at visionen skred.
På rundturen i Permatopia er vi nået til de yderste marker, og her går en mand bøjet over en fræser.
Det er en Jesper, som er skuespiller. Han er også på markgrønt ligesom mig, og han har tydeligvis mulighed for at tage en chance her til morgen.
Og hvad kalder du det? Mark?
I markgrønt. Det er bare en af arbejdsgrupperne. Den hedder Markgrønt.
Nå, så det er ikke en speciel gerning.
Nej, det er vores gruppe, som hedder Markgrønt, ja. Så han er tydeligvis sat til at dække et bed over her, og så kan jeg ikke lige se, at han går med en lille fræser. Jeg ved ikke helt, hvad han skal.
Men den kører da ikke på solenergi?
Nej, det gør den ikke. Jeg tror, det er god gammeldags benzin, han er ved at proppe ned i den. Så det sker altså også. Så på den måde er det ikke... det er ikke totalt dramatisk. Det er stadigvæk kompromisernes holdeplads. Du kan også se, Anders har en lille bit traktor nede bagved, hvor han er i gang med at harve noget mere jord, som har ligget brak i de sidste år, men som skal indrulleres i grøntsagsproduktion her næste år. Ikke? Jeg tror måske, det er jordbærne, der skal flyttes derned. Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
Men da vi skrev sammen, inden jeg skulle planlægge interviewet, og jeg skrev, at det skulle også handle om utopi, og så skrev du et eller andet med, at måske var man gået fra utopien her, altså det, som jo betyder et ikke-sted, til utopia, et sted. Altså at nu har, hvad skal man sige, drømmen transformeret sig til det, den skulle blive. Er det sådan, du ser på det?
Det synes jeg, i starten synes jeg, at det der Permatopia, var et grusomt navn. Jeg synes, det lød simpelthen så hippieagtigt, og jeg ville ikke flytte ind i noget hippiebofællesskab, og det vidste jeg også godt, jeg ikke skulle, for det er jo fuldstændig gennemsnitlig middelklasse, der bor her med lidt over middels interesse i klimaforandringer, kan man sige, ikke? Og bæredygtighed. Men Permatopia giver mening på den måde, at Permatopia betyder jo det blivende sted, og det er jo inspireret af permakultur, ikke? Som er den her vision om at dyrke jorden, og leve med vores natur på en måde, så den bliver ikke efterladt udpin, men i bedste fald i forbedret stand til vores efterkommere. Ikke? Og det er jo den smukkeste vision, og det synes jeg faktisk er den, vi prøver at leve, og det er jeg utroligt taknemmelig over at få lov at være en del af. Det må jeg sige.
Og der står selvpluk.
Der står selvpluk, og jordbærne er dernede bagved. Skal vi ned og finde et til dig, så du kan smage?
Ja, det bliver vi nødt til.
Og så lød det altså i sommer, da vores kollega Nanna Mogensen fra P1 besøgte Ingeborg Fangel Mor, der bor i det bæredygtige bofællesskab Permatopia. Og i morgen, der kan du høre tredje afsnit i serien Utopisterne.
Det egyptiske megaprojekt The Grand Egyptian Museum, altså det store egyptiske museum, det åbner i dag for 4.000 besøgende, vil jeg sige. Det skriver The Guardian. Åbningen af museet, som har været i opførsel i mere end et årti, har været forsinket i flere gange af forskellige årsager, og den officielle åbningsdag, den er heller ikke sådan annonceret endnu, så man arbejder altså med prøvepublikum. Det er så stort et museum, at man er nødt til at teste det af med 4.000 gæster, som altså får adgang til de her 12 haller med egyptiske antikke skatte og så videre. Selvom museet altså ikke er åbent helt for offentligheden endnu, så er vi rimelig nysgerrige i hvert fald på, hvad man kan opleve på det her sådan kæmpe store nye egyptiske museum, som ligger lige ved pyramiderne i Kairo. Og det kan du hjælpe os med at blive klogere på, Sofie. Velkommen til.
Ja, tak.
Sjøtta efternavnet, egyptolog hos Tübingen Universitetet. Og du har endda været derinde. Altså, det har jo så været i opførelsesfasen. Hvad så du så?
Altså, det var ikke så meget, vi fik lov til at se. Jeg vil faktisk sige, at vi blev snydt en lille smule, da vi skulle derind. Jeg var til konference i Kairo tilbage i november 2019, og så skulle vi ud på sådan en, jeg tror, de kaldte det for en hemmelig ekskursion eller et eller andet, og så tog de os med ind i indgangshallen af museet, og på det her tidspunkt, så var det faktisk, det var ikke så langt fra den officielle åbningsdato, på det tidspunkt i hvert fald. Men vi så altså den her kæmpe store indgangshal, hvor altså der var jo så ikke rigtig noget derinde, da vi så det. Men den er lidt, jeg vil tro, den næsten er på størrelse med, hvis I nogensinde har været på Louvre-museet, I ved, når man kommer ind der i indgangshallen, kæmpe, kæmpe stor.
Det er altså noget af et monument, de opfører der i ørkenen. Hvad er det så, man kommer til at kunne se, når det engang bliver færdigt, og de er klar til en rigtig åbning?
Ja, altså, det er jo lidt, vi ved det jo ikke rigtig helt endnu. Den måde, som projektet er foregået på, eller hvad man skal sige, det er, at de har haft det gamle museum inde på Tahrirpladsen i mange, mange årtier. Og det, de så har gjort, det er, at de har taget mange af de monumenter inden fra det gamle museum og flyttet det ud til det nye museum. Og jeg var egentlig af den opfattelse, at de vil efterlade nogle af de måske lidt mindre prangende objekter i det gamle museum, men jeg har lige snakket med en kollega her i dag, som var på det gamle museum her for nogle dage siden, og hun fortæller, at der nærmest ikke er noget tilbage ude på det gamle museum, så det ser ud som om, at de mere eller mindre flytter, hvad skal man sige, alt hvad de har ud til det nye museum her.
Ja, altså nu får vi så at vide, at der er 4.000 besøgende, der har fået lov til at komme ind for ligesom at teste museet her. Hvorfor overhovedet gå i gang med så storstilet et museum, The Grand Egyptian Museum, altså det her store egyptiske museum? Det har jo også kostet altså millioner og millioner og millioner. Hvorfor gå i gang med det?
Tja, altså der er jo, man kan sige, det gamle museum var jo også virkelig præget af tidens tand, og det har været, altså mange af de objekter, der stod i det gamle museum, har jo været også påvirket af ligesom, hvad skal man sige, de har nok ikke helt fået den kærlighed, de skulle have. Blandt andet, så når det regnede, så regnede det ind i museet, og med de her gamle vitriner og sådan noget, som objekterne stod i, så regnede det også nogle gange ind på objekterne. Så det her med at bygge noget nyt og noget større giver jo sådan set fin mening, også med, altså med alle de objekter, de har fra Egypten, og dem, de bliver ved med at finde. Og samtidig så er det jo, altså det er jo ikke det eneste nye museum, de bygger. Det er sådan set et af flere. Så det er jo også en måde at trække forhåbentlig flere turister til landet på, og så en måde at få dem til at bruge lidt flere penge på også forhåbentlig.
Altså hvis man googler det her nye museum, så kan jeg se, at det er virkelig, virkelig storslået. Du nævner selv, at det kunne være sådan et hallen til Louvre. Det er kæmpestore glasfacader inde i en af de rendationer, jeg har set. Der står det ligesom sådan en kæmpestor skulptur, som er sådan noget. Den føles som om, den er 20 meter høj. Men
den er 20 meter høj, tror jeg, Chris. Den er gigantisk.
Tony, du nævnte, at det var sådan, det gamle museum var lidt ligesom en Indiana Jones film.
Ja.
Altså, kan I prøve at give os nogle billeder, hvis ikke man har været på det gamle museum? Altså, hvad er det, man kommer fra?
Altså, det gamle museum var jo meget sådan, hvad siger man, altså, alle objekterne stod meget tæt, og det var virkelig svært at få en god sådan fornemmelse af hvert eneste objekt, fordi det virkelig stod sådan cramped tæt op ad hinanden. Og altså det gamle museum er også meget storslået, en kæmpe stor bygning, men bare ikke stor nok. Altså der er så mange fund fra Egypten, at man nærmest ikke kan forestille sig det. Så det kommer fra sådan et gammelt, sådan det har sådan stadig en følelse af sådan 1850'erne eller et eller andet.
Det har den der følelse af, at Harrison Ford, han ville kunne hive en gammel bog ud af en reol og finde et eller andet overraskende, og det Ramses den tredje, eller en scene fra Tintin, du ved, hvor de kommer ned, og så er der alle de her sådan overdådige skatte, man ligesom går igennem. Det var den oplevelse, synes jeg, det gamle museum havde. Og der bliver
Ja, altså, det var nærmest ligesom at gå på opdagelse selv, ikke?
Ja, lige præcis. Man kunne ligesom røre ved ting, der var tusindvis af år gamle. Hvad kommer man så til at kunne se på det her nye?
Det står ikke helt klart. Altså det vi ved er i hvert fald, at der er flere af de her sådan monumentale statuer, blandt andet inde i den her indgangshal. Og så ved vi lidt om, hvad man ikke kommer til at kunne se. Blandt andet så kan man ikke se de royale mumier derinde. De flyttede til et andet museum, som er et af de her nye museer i Kairo. Så det vil sige, at det bliver ikke sådan et hvad skal man sige, centralt samlingspunkt på den måde, men man faktisk ved vi ikke sådan så meget om præcis, hvad der kommer til at være derude. Jeg ved, at alle objekterne relateret til Tutankhamons grav, de er blevet flyttet ud til det nye museum, og som man forhåbentlig kan se det inden for de næste par år.
Hvorfor har man valgt at splitte det op?
Ja, det er egentlig et godt spørgsmål. Jeg vil tro, at det dels har noget at gøre med penge. Altså, man kan tjene flere penge, hvis folk ser flere museer. Og så vil jeg tro, at det også har noget at gøre med, at man ligesom gerne vil have, at folk bruger lidt mere tid i Kairo og ser noget mere af Kairo, i stedet for bare at tage til Giza og se pyramiderne, og så se det store museum. Men sådan, så de får, du ved, lidt mere en fornemmelse af, hvad Egypten er, og ikke kun det turistede Egypten.
Tutankhamons maske og alt det her er i hvert fald også værd at kigge på, synes jeg. De var også udstillet på det gamle museum. The Guardian citerer en kanadisk turist for at sige, at hun er forbløffet over museet, og tilføjer, at det er vigtigt for hende at lære mere om den egyptiske civilisation. Der er også en fra Costa Rica, der har været på besøg, som siger, der er meget historie, som man slet ikke kendte til. Tror du, at det her museum kan være med til at åbne nye dimensioner i Egyptens historie for os alle sammen?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, man kan sige, at det kommer an på, hvor gode historiefortællere de ligesom er, og hvor godt det ligesom bliver formidlet, den her viden i det nye museum. Jeg håber, at altså, hvis vi igen skal sammenligne med det gamle, så var der jo ingen paneler, eller altså, der var intet, der gav en besøgende altså et overblik eller nogen som helst information om de objekter, man kiggede på. Så hvis man kom som ikke-egyptolog, så blev man nødt til at have en guide med, fordi ellers så kunne du simpelthen ikke få noget information ud fra det gamle museum. Så jeg håber da, at det nye ligesom er bedre til at formidle den viden. Men hvis man skal sådan ligesom sammenligne med nogle af de andre nye museer, der er bygget i Kairo, så er der nogle eksempler på, at det er gået enormt godt, hvor formidlingen virkelig i højsædet, og så er der nogen, hvor det er gået mindre godt, hvor det ligesom er, du ved, Tahrir-museet, volume 2 eller noget i den stil.
Altså, hvor der også står helt hultet til bulter uden nogen plancher.
Nej, det står flot, der er bare ikke noget information at hente.
Det er bare ikke sagt, hvad det er, der står der.
Præcis, ja.
Det er det, der er problemet.
Og selvom du så var lidt skuffet over den her hemmelige tur, da du blev kørt ud, var det 2019, du sagde, altså ja. Kørt ud og for at se bygningerne. Altså, glæder du dig til at se det nye? Skal du, altså, tager du afsted?
Ja, ja, helt sikkert. Jeg tror, at alle egyptologer glæder sig enormt meget til at se. Altså, det er jo også fordi, at det, der var udstillet på det gamle museum, det har jo kun været en brøkdel af, hvad de reelt set har. Så nu med forhåbentlig åbningen inden for, ja, ikke alt for lang tid, håber vi, så er det jo spændende at se, om de har fundet noget frem fra gemmerne, som vi ikke har set før.
Ikke alt for lang tid, siger du, Sofie. Har du et skarpere bud på, hvornår at de slår dørene op sådan for alvor? Fordi at det skulle jo have åbnet helt tilbage. Ja, var det i 1920 stykker? Det er jo en del år siden.
Jeg tør slet ikke sige. Altså der, da jeg var der i slutningen af 19, så sagde de jo, ja, i 2020 åbner det. Ikke? Men det er jo, nu der har der så godt nok været en coronapandemi og alt muligt i mellemtiden, men jeg håber inden for et par år, men og det her med, at de inviterer folk ind for at se noget af udstillingen, det er da også et godt tegn. Men jeg ved ikke rigtigt om, jeg tør ikke rigtig gætte på noget mere konkret, vil jeg sige.
Nej, man må håbe, at du når at blive en mumie, før du skal afsted. Men tak, Sofie Schjøtt, egyptolog fra Københavns Universitet.
Vi er i forhandlingsgruppen i gang med at arbejde på en permanent løsning. Vi er faktisk ret optimistiske den her gang.
Det er normal politik, at man ikke forhandler med terrorister.
Kom ind bag barrikaderne og oplev kampen for ungdomshuset.
Vi bliver nødt til at vise, hvor meget det hus det betyder for os.
Og for retten til ikke at passe ind.
Politiet har lige erklæret demon ulovlig.
De vil lukke røven på os, det kommer ikke til at ske.
De vil slås.
Unger.
Hvis vi ikke havde gjort, som vi havde gjort, så er vi blevet tidligere hjælp.
Ny serie på DR TV.
Vi kunne i hvert fald godt tænke os at besøge det nye store museum på Giza-plateauet, når det engang åbner i fremtiden.
Altså, jeg står der allerede og forsøger at google efter, hvad koster det?
Ja, hvad koster det? Ja, og så skal man også lige have en billet til en af pyramiderne, så man kan komme ind i den og se sådan en indefra. Chris og jeg har en time tilbage her i kulturen. Den er vi klar med lige snart, at vi har givet dig, eller ikke vi, men Peter har givet dig en radiovis.